VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Juli 2023. Oh ya, hari ini merupakan hari coklat sedunia loh. Coklat yang merupakan makanan favorit berbagai kalangan umur ini memiliki banyak manfaat kesehatan, antara lain mencegah penyakit jantung dan menurunkan darah tinggi. Jadi menjelang weekend, bagaimana kalau kita sempatkan yuk dengan menikmati cemilan coklat? Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin, di antaranya. Filipina tingkatkan kewaspadaan atas meningkatnya kehadiran kapal Tiongkok di Laut Sengketa. Rencana pelepasan air Fukushima lolos rintangan terakhir di Jepang. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama rayakan ulang tahun yang ke-88. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, Kementerian Kesehatan imbau kewaspadaan antraks di daerah istimewa Yogyakarta.
Kita sudah keluarkan surat edaran untuk kewaspadaan bagi semua faskes di Yogyakarta.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak sekilas bintang musik country Dolly Parton yang akan merilis album rock pertamanya pada bulan November mendatang. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Filipina Jumat 7 Juli melaporkan peningkatan jumlah kapal nelayan yang mengkhawatirkan di perairan sengketa di Laut Cina Selatan, yang disebutnya mengancam keamanan Reed Bank yang kaya minyak dan gas. Dari hanya selusin pada bulan Februari, jumlah kapal nelayan Tiongkok di Karang Iroquois di sebelah selatan Reed Bank telah meningkat menjadi 47 pada bulan lalu, menurut Komando Barat atau Westcom Militer Filipina. Tiongkok harus menghentikan pengerahan kapal untuk menghormati hak kedaulatan kami, kata Ariel Coloma, juru bicara Westcom, dalam sebuah pernyataan. Filipina memenangkan kasus arbitrase penting pada tahun 2015 yang membatalkan klaim Tiongkok yang luas di Laut Cina Selatan, tempat melintasnya barang-barang bernilai sekitar 3 miliar dolar setiap tahun. Rintangan peraturan terakhir di Jepang dalam rencana pelepasan air limbah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima berhasil diatasi pada hari Jumat 7 Juli. Tiongkok mengatakan akan melarang beberapa impor makanan dari Jepang jika rencana itu terrealisasi. Sementara Korea Selatan mengatakan bahwa rencana Tokyo untuk mengencerkan air yang diolah dan melepaskannya ke laut selama beberapa dekade telah memenuhi atau bahkan melampaui standar internasional. Beijing menyerukan jeda pelepasan air itu sampai Badan Pengawas Nuklir PBB, IAEA, mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang rencana pemantauannya.
Who will monitor the discharge that has so much uncertainty
for so long? Duta Besar Tiongkok untuk Jepang, Wu Jianghao, mengatakan, siapa yang akan memantau pelepasan air itu, mengingat ada banyak ketidakpastian dan akan berlangsung sangat lama. Sekitar 1,33 juta meter kubik air tanah, air hujan, dan air yang digunakan untuk pendinginan telah terakumulasi di PLTN itu, menyusul kehancuran beberapa reaktor karena bencana tsunami pada 2011. Namun rencana Jepang dan operator PLTN itu, TEPCO, untuk melepaskan air ke laut telah mendapat tentangan lokal dan regional. Uni Eropa Jumat pagi mengambil langkah besar terkait rencana meningkatkan produksi amunisi dan rudalnya di dalam blok beranggotakan 27 negara itu untuk mempertahankan diri dan dengan cepat membantu Ukraina dalam upaya melawan invasi Rusia. Kantor Kepresidenan Uni Eropa mengumumkan bahwa negara-negara anggota dan Parlemen Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk segera memobilisasi 500 miliar euro dari anggarannya untuk undang-undang yang mendukung produksi amunisi atau ASAP. Kesepakatan itu menindaklanjuti keputusan para pemimpin Uni Eropa pada bulan Maret untuk meningkatkan pengiriman amunisi yang sangat dibutuhkan ke Ukraina yang berusaha untuk memulai serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan teguh meminta lebih banyak bantuan militer, dari amunisi hingga pesawat dan rudal. Pasukan Israel menewaskan 2 orang Palestina yang menjadi buronan pada hari Jumat di kota Nablus di wilayah pendudukan Tepi Barat, beberapa hari setelah Israel mengakhiri serangan besar 2 hari yang dimaksudkan untuk menindak keras militan. Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet mengatakan kedua lelaki itu yang disebutnya berada di balik serangan penembakan terhadap kendaraan polisi pekan ini tewas dalam baku tembak dengan pasukan Israel di jantung kota Nablus, ibu kota komersial tepi barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dua lelaki yang tewas akibat tembakan Israel itu adalah Khairi Mohamed Sari Shahin dan Hamza Mu'ayyad Mohamed Makbul. Setelah baku tembak itu, selongsong peluru tampak berserakan di tanah yang berlumuran darah. Warga Palestina membawa jasad kedua lelaki itu ke rumah sakit sambil berseru Allahu Akbar, sementara tembakan dilepaskan ke udara. Kekerasan yang terus terjadi menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas serangan awal pekan ini. Dalai Lama merayakan ulang tahun ke-88 pada hari Kamis, 6 Juli. Sementara ratusan pendukungnya dan warga Tibet di Pengasingan memenuhi Dharamsala, markasnya di India. Para seniman memainkan lagu-lagu selamat datang tradisional sewaktu pemimpin spiritual Tibet itu tiba dengan mobil van terbuka untuk memimpin perayaan di halaman kuil Suglakhang yang dihiasi dengan bendera serta foto-foto Buddha dan Tibet. Kita merayakan ulang tahun ke-88, tapi lihatlah saya kelihatan seperti berusia 50, kata Dalai Lama sambil tersenyum. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan menyatakan kekagumannya pada komitmen Dalai Lama terhadap perdamaian dan anti kekerasan dalam pernyataan dari kantornya. Dalai Lama membuat Dharamsala, kota di lereng bukit, sebagai markasnya sejak ia melarikan diri dari Tibet setelah pemberontakan yang gagal terhadap penguasa Tiongkok pada tahun 1959. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Jumat bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang dan para pejabat Tiongkok lainnya di Beijing, di mana ia siap membahas hubungan yang tegang antara kedua negara. Yellen tiba di Beijing hari Kamis. "Saya gembira berada di Beijing untuk bertemu dengan para pejabat dan tokoh-tokoh bisnis Tiongkok," kata Yellen di Twitter. "Kami menginginkan persaingan ekonomi yang sehat, yang menguntungkan para pekerja dan perusahaan Amerika, dan untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan global. Kami akan mengambil tindakan untuk melindungi keamanan nasional kami jika diperlukan," lanjutnya. Dan kunjungan ini memberikan peluang untuk berkomunikasi dan menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman. Yellen mengatakan Presiden Amerika Joe Biden menugaskan pemerintahannya untuk memperdalam komunikasi antara kedua negara dalam berbagai isu yang luas. Dan Yellen menyatakan ingin melakukan itu selama kunjungannya. Para pejabat Departemen Keuangan mengatakan sebelum kunjungan itu bahwa Yellen diperkirakan tidak akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan beberapa poin penting akan dibahas dalam Asian Ministerial Meeting atau Post Ministerial Conference AMM-PMC mulai isu Laut Cina Selatan sampai dengan zona bebas nuklir ASEAN. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Perhelatan ASEAN Ministerial Meeting atau Post Ministerial Conference akan digelar di Indonesia mulai 11 hingga 14 Juli 2023 di Hotel Shangri-La Jakarta. Menlu Retno menyatakan pertemuan ini akan diikuti oleh 29 negara ditambah dengan Sekretariat ASEAN dan Uni Eropa. Selama 4 hari, kata Retno, akan ada 18 pertemuan termasuk pertemuan ASEAN dengan negara-negara mitra yang turut hadir seperti Rusia, Tiongkok, dan lain-lain. Lebih jauh, Retno mengatakan ada 8 poin yang akan dibahas dalam pertemuan yang fokusnya adalah untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan ketahanan ekonomi kawasan tersebut. Pertama, memperkuat penegakan prinsip-prinsip di ASEAN Charter dan berbagai tata perilaku seperti TAC, SUNFEST, maupun ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP, guna mewujudkan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Kedua, memperkuat confidence building measure sambil mulai memperkuat preventive diplomasi. Ketiga, mendukung nuclear weapon state untuk aksesi protokol traktat SUNFEST. Keempat, menyelesaikan pedoman untuk mempercepat penyelesaian negosiasi code of conduct di Laut Cina Selatan. Kelima, menyelesaikan pembentukan ASEAN Maritime Outlook. Keenam, membahas kerjasama konkret dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, kerjasama maritim, dan transisi energi. Lalu ketujuh, untuk pertama kalinya mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP dalam pembicaraan dengan negara-negara mitra dengan fokus pada pembahasan kerjasama konkret.
Prinsip utama dalam AOIP adalah inklusivitas dan membangun kerjasama konkret.
Dan kedelapan, untuk pertama kalinya juga melibatkan IORA dan PIF sebagai bagian dari pelaksanaan AOIP untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.
Sebagai tuan rumah dan ketua ASEAN, Indonesia akan berusaha maksimal agar dialog dan pembahasan selama berlangsungnya AMMPMC berlangsung secara konstruktif.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan belum ada bakal calon wakil presiden atau bacawapres yang dapat mendongkrak perolehan suara calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, baik ketika ia melawan Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto. Berikut laporannya.
Survei terbaru SMRC yang dirilis hari Kamis 6 Juli mensimulasi beberapa tokoh sebagai bakal calon wakil presiden yang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Jumlah nama itu antara lain Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Kofifa Indar Parawansa, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Syed Akhil Siraj, dan Yahya Stakuf. Simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo dengan 7 nama yang dimunculkan memunculkan persentase suara kisaran 29,9% hingga 33,9%. Angka ini dinilai masih sangat tipis perbedaannya bila dibandingkan dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto yang disimulasikan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sedangkan bila dipasangkan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan yang disimulasikan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki perbedaan yang signifikan di bawah Ganjar Pranowo. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan
semuanya itu tidak ada yang perbedaannya di atas 6% di antara pasangan-pasangan ini. Oleh karena itu, kalau mempertimbangkan preferensi dari pemilih atas pasangan mana yang terbaik untuk Ganjar untuk menjadi dia lebih kompetitif berhadapan dengan Prabowo dan Muhaimin Iskandar, tidak ada yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya.
Pada survei sebelumnya juga disebutkan nama-nama bakal calon wakil presiden yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo sesuai preferensi publik. Erick Thohir menempati urutan teratas dengan 19,4%, diikuti Sandiaga Uno 14,3%, Mahfud MD 13,2%, sementara Kofifa Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Syed Akhil Siraj, dan Yahya Stakuf dengan perolehan suara antara 8 hingga 2%. Relawan Ganjar Pranowo di Surabaya, Feli Ponto, berharap bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah sosok yang mampu bekerja sama dan mendukung program kerja yang akan diusung.
Kalau nama sih memang ada beberapa nama dan kami sih cenderung untuk menunggu bursa yang muncul. Tapi kalau kami ngobrol-ngobrol itu biasanya yang cukup banyak muncul itu nama Erick Thohir. Pertimbangannya karena dia mampu mengimbangi Pak Ganjar ya dalam bekerja. Dan sekarang dia sebagai menteri juga cukup bagus progresnya mendukung Pak Jokowi juga.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan saat ini belum ada pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden definitif sehingga belum dapat dibandingkan keterpilihannya. Keberadaan nama-nama tokoh yang muncul dalam bursa bakal calon wakil presiden menurut Surokim tidak dapat dilihat dari satu variabel saja, melainkan juga perilaku pemilih, faktor demografis, psikografis, dan ekonomi politik atau pilihan rasional. Selain itu, mengingat tidak ada calon yang sempurna, maka siapapun tokoh yang muncul sebagai bakal calon wakil presiden harus dapat melengkapi dan menutup kekurangan yang dimiliki calon presiden.
Sebenarnya presiden wakil presiden itu yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bisa saling melengkapi satu sama lain itu. Dan tinggal diidentifikasi saja kira-kira adakah calon yang kemudian bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Mas Ganjar. Saya pikir dengan tahu kekurangan itu, bisa menambal kekurangan itu akan menjadi penguat.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Seluruh fasilitas kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta diimbau untuk mewaspadai penyakit antraks yang telah menyebabkan kematian pada manusia di Kabupaten Gunung Kidul. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pemerintah menghimbau seluruh fasilitas kesehatan atau FASKES di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewaspadai potensi penularan penyakit antraks yang telah menyebabkan kematian seorang warga. Korban tersebut WP 72 tahun meninggal dunia pada 4 Juni 2023 setelah didiagnosa terjangkit antraks.
Kita sekarang sudah menghimbau, kita sudah keluarkan surat edaran untuk kewaspadaan bagi semua FASKES di Yogyakarta. Ya. Bukan hanya di Gunung Kidul, tapi juga di kabupaten yang lain-lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Kementerian Kesehatan Imran Pambudi dalam konferensi pers secara daring di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI. Pemerintah, tegas Imran, akan meningkatkan kapasitas faskes terkait tata laksana kasus antraks. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan kapasitas surveillance untuk pendeteksian secara dini. Imran menjelaskan antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri B. antraksis. Antraks umumnya menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing, domba, serta dapat menular ke manusia. Bakteri penyebab antraks apabila kontak dengan udara akan membentuk spora yang sangat resisten terhadap kondisi lingkungan dan bahan kimia tertentu dan dapat bertahan selama puluhan tahun di dalam tanah. Kementerian Kesehatan mencatat sejak 2016 hingga 2022, kasus penyakit antraks pada manusia di Yogyakarta hampir terjadi setiap tahun, meski tanpa ada kasus kematian. Namun pada tahun 2023 tercatat sudah terdapat 3 kematian.
Baru pada tahun 2023 ini ada 3 kematian. Nah, satu dinyatakan suspek karena sudah ada hasil pemeriksaan labnya.
Jelas Imran. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuriani Zainuddin memaparkan sejumlah gejala terhadap hewan yang terinfeksi. Ternak katanya akan menunjukkan gejala klinis demam tinggi pada awal infeksi. Ternak kemudian mengalami gelisah, kesulitan bernafas, kejang, rebah, dan kematian. Tidak jarang ternak mati mendadak tanpa menunjukkan gejala klinis. Nuriani menambahkan tradisi berandu atau purak di Candi Rejo meningkatkan potensi manusia terpapar antraks. Berandu atau purak adalah tradisi mengumpulkan iuran untuk diserahkan pada pemilik ternak yang mati atau sakit. Daging hewan itu lantas dibagikan kepada orang-orang yang mengumpulkan iuran.
Adalah suatu tradisi di suatu wilayah di Gunung Kidul ini adalah mereka mengkonsumsi dan membagi hewan yang sudah mati. Jadi seperti itu, hewan yang sudah kelihatan sakit, seperti itu, kemudian mereka sembelih, kemudian mereka membagi-bagikan secara gratis kepada tetangga-tetangganya.
Papar Nuriani, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Samsul Ma'arif menegaskan perlunya sosialisasi tentang bahaya antraks kepada masyarakat. Bahwa daging hewan ternak yang terinfeksi antraks tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, menegaskan kembali bahwa serangan ke Jenin tidak dimaksudkan untuk memerangi warga Palestina, tetapi untuk memberantas organisasi teror. Meskipun demikian, Duta Besar Palestina di PBB mendesak pertanggungjawaban Israel atas jatuhnya korban sipil. Sedikitnya 12 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka dalam serangan 2 hari itu. Berikut laporannya.
And just to clear that we did not have any fight with the Palestinians. We actually had the fights with terror organizations.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen hari Kamis menggarisbawahi kembali pernyataan sebelumnya bahwa serangan yang dilakukan ke kamp pengungsi Jenin Senin lalu bukan untuk memerangi warga Palestina, tapi untuk menarget kubu militan di wilayah pendudukan tepi barat. Berbicara di Athena, Yunani, Cohen mengatakan Israel sesungguhnya memerangi organisasi-organisasi teroris yang sepenuhnya didanai Iran, terutama organisasi Jihad Islam.
Iran is the world number one who finance terror worldwide.
Militer Israel menarik pasukannya dari Jenin setelah operasi selama 2 hari yang menewaskan sedikitnya 12 warga Palestina, melukai 100-an lainnya dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Satu tentara Israel juga tewas dalam serangan itu. Pihak tentara mengklaim telah membuat kelompok-kelompok militan di kamp pengungsi Jenin mengalami kerugian besar dalam operasi yang mencakup serangan udara dan darat yang melibatkan ratusan tentara. Namun beberapa ibu yang anaknya tewas dalam serangan itu membantah keras klaim itu. Iman Abu Al-Wafa, ibu seorang anak berusia 19 tahun yang tewas di Jenin dengan suara lirih bertanya, bagaimana mungkin ia seorang teroris? Ia hanya seorang anak laki-laki berusia 19 tahun yang adiknya berusia 16 dan 15 tahun. Anda menyebut mereka teroris. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang membom dan melakukan serangan udara? Apa mereka bukan teroris? Bagaimana dengan mereka yang meluncurkan rudal?
We stressed on them that they have to do something out of the ordinary.
Duta Besar Palestina di PBB, Riyad Mansour, mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Mereka, tegas Mansur, harus mengirim pesan kepada warga Palestina bahwa masyarakat internasional tidak meninggalkan mereka.
Signals to the Palestinian people.
Ia juga menyerukan agar PBB meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan di Jenin, mulai dari meluncurkan roket dan menghancurkan rumah-rumah hingga menimbulkan korban tewas dan luka-luka. Karena tanpa pertanggungjawaban mereka, maka Israel akan terus mengulangi kejahatan keji ini terhadap warga Palestina, ujarnya. Secara khusus dalam konferensi pers hari Kamis, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sangat terusik dengan berita dari Jenin.
I was deeply disturbed by the news from Jenin.
Setelah Yaman, hari ini ribuan orang berdemonstrasi di Beirut, Lebanon, memprotes serangan Israel ke kamp pengungsi Jenin. Dengan membawa bendera Palestina berukuran sangat besar, juga spanduk dan poster berisi dukungan, para demonstran meneriakkan protes terhadap Israel. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lutung Kasarung yang dalam bahasa Sunda berarti lutung yang tersesat adalah cerita rakyat asal Jawa Barat yang tidak asing di telinga masyarakat setempat. Namun apa jadinya bila sang lutung tersesat di Amerika Serikat? Anak-anak diaspora Indonesia yang tergabung dalam organisasi IKPA baru-baru ini mementaskan kisahnya dalam teater musikal di Washington DC.
Once upon a time, in a land far away, there existed the ethereal realm of Kayangan.
Lutung Kasarung berkisah tentang seorang dewa dari Kayangan bernama Guru Minda yang dikutuk menjadi seorang lutung dan diturunkan ke bumi. Tersesat di hutan, ia bertemu Purbasari, putri calon penerima tahta dari sebuah kerajaan di Pasundan yang tidak disukai oleh saudarinya sendiri, Purbararang. Oleh diaspora Indonesia yang tergabung dalam organisasi Nirlaba IKPA, Indonesian Kids of Performing Arts, cerita rakyat ini diangkat menjadi drama musikal The Cursed Princess and the Magic Monkey. Kostum tradisional berwarna-warni, lengkap dengan aksesori adat, iringan lagu-lagu tradisional dan hasil aransemen, hingga paduan suara turut meramaikan panggung pementasan di UDC Theater of the Arts, Washington DC awal Juli ini. Sebanyak 106 anggota yang terdiri dari anak dari usia 4 tahun, remaja hingga dewasa, asal dan keturunan Indonesia terlibat dalam proses produksi teater itu. Sejak 2010, IKPA telah menjadi payung bagi komunitas anak dan remaja diaspora Indonesia, tidak hanya dalam menyalurkan bakat seni dan kreativitas, tapi juga belajar memahami warisan budaya Indonesia dan memperkenalkannya ke Amerika Serikat. Gaby Hasnan, Presiden IKPA sekaligus produser teater tersebut, mengatakan,
anak-anak kecil itu kan bisa jadi ambasador-ambasador kecil ya untuk budaya Indonesia, budaya dan kesenian Indonesia.
Misi mengenalkan budaya dan seni Indonesia diwujudkan dalam bentuk lantunan lagu yang tidak hanya berasal dari Jawa Barat seperti Tokecang, tapi juga lagu-lagu daerah lainnya. Pementasan sekitar 2,5 jam ini mendapat apresiasi dari 500-an penonton. Salah satunya Eliza Kolev. Ia dan keluarganya baru pertama kali menyaksikan pertunjukan cerita rakyat Indonesia.
Saya pribadi sangat menyukai kostum dan semua aksesorinya. Saya juga suka tarian dengan kipasnya. Menurut saya, sangat indah. Juga nama-nama karakter dan aspek kebudayaannya.
Lahir di Indonesia, Aiska Maura dan Keira Luna, kakak adik pemeran Purbasari dan Purbararang, pindah ke Amerika Serikat sejak 2018. Mereka menetap dan bersekolah di Amerika hingga akhirnya bergabung dengan IKPA tahun ini. Kepada VOA, Keira mengatakan,
kita kan belajar tentang legenda di Indo kan, kayak Lutung Kasarung di sekolah. I feel really proud for being trusted with the role of Purbararang gitu, bisa memainkan peran ini dan mengajarkan orang-orang lain tentang legend Indonesia dan culture Indonesia. Jadi seru banget ini experience-nya.
Bani Rahayu, Rio Tuasikal, VOA, Washington.
Bintang musik country Dolly Parton akan merilis album rock pertamanya November mendatang. Album berjudul Rockstar itu menjadi salah satu karya terbaiknya yang juga menampilkan kolaborasi dengan Paul McCartney, Elton John, Miley Cyrus, hingga Pink. Berikut laporan selengkapnya.
Bintang musik country Dolly Parton mengatakan, album rock pertamanya yang berjudul Rockstar adalah salah satu karya terbaik sekaligus paling menyenangkan yang pernah ia buat. Parton, 77 tahun, berkolaborasi dengan musisi-musisi kenamaan seperti mantan anggota The Beatles, Paul McCartney, dan Ringo Starr, penyanyi kawakan Elton John dan Sting, serta putri baptisnya Miley Cyrus untuk album yang akan dirilis November mendatang itu. Dalam konferensi pers akhir Juni lalu di London, Parton mengatakan,
"I've lived my whole life mainly in country music and I love it and I have."
Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya dalam musik country dan saya menyukainya. Saya juga pernah menyanyikan ulang beraneka lagu selama ini dan pernah membuat lagu dan album rock. Tapi saya tidak pernah dengan sengaja memutuskan untuk membuat album rock and roll sungguhan dengan lagu-lagu rock and roll ikonik sungguhan.
Album baru yang terinspirasi oleh masuknya Parton ke Rock and Roll Hall of Fame tahun lalu itu menampilkan 7 lagu ciptaannya, termasuk single utama World on Fire yang bulan lalu ia tampilkan di Academy of Country Music Awards, dan 21 lagu lama yang ia nyanyikan kembali. Misalnya, We Are the Champions milik Queen dan Purple Rain dari Prince.
But I enjoy getting to do something besides my own songs.
Tapi saya suka menampilkan lagu selain lagu-lagu saya sendiri, atau lagu-lagu country saja. Saya ingin lihat apa yang bisa saya lakukan bagi diri saya sendiri dan audience. Saya ingin pecinta rock and roll, pecinta lagu-lagu, dan musisi yang terlibat dalam album ini bangga pada saya. Saya ingin mereka merasa, wah, ia sama bagusnya dengan mereka. Ia berhasil.
Ketika ditanya apakah World of Fire, lagu yang berisi lirik tentang politisi serakah, merupakan sebuah pernyataan politik, Parton menjawab,
"I just have feelings about things and the way that I express my feelings."
Saya punya perasaan tentang berbagai hal, dan cara saya mengungkapkan perasaan saya yaitu dengan menulis lagu. Dan saya menulisnya untuk membuat orang berpikir, bukan untuk membuat pernyataan besar, hanya agar orang menyimak, merasakan, dan berpikir tentang cara agar kita bisa berbuat lebih baik.
Ketimbang mengikuti jejak bintang musik lain dengan film biopik, Parton mengaku sedang menggarap sebuah pertunjukan musikal tentang kisah hidupnya untuk ditampilkan di Broadway. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Bumi mencatat 2 hari paling panas pada Juli ini, demikian menurut University of Maine. Suhu panas yang ekstrim ini menjadi krisis kesehatan untuk staf medis di mana-mana yang dihadapkan pada peningkatan kasus penyakit dan kematian terkait cuaca panas. Berikut laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Seluruh planet kepanasan selama 2 hari, di mana tercatat suhu tertinggi dalam sejarah pencatatannya, yaitu pada Senin dan Selasa. Demikian menurut proyek Climate Reanalyzer dari University of Maine. Selama 2 hari berturut-turut, suhu rata-rata global menembus teritori yang belum pernah dicapai. Setelah para ilmuwan membahas tentang panas dramatis pada Senin, pada Selasa suhu naik 0,17 derajat lagi yang merupakan lonjakan suhu besar dari segi catatan rata-rata global. Suhu rata-rata di Antartika kini 4,5 derajat Celsius lebih panas dibandingkan pada kurun waktu dari 1979 sampai 2000. Paul Davis adalah meteorologis utama di kantor meteorologi Inggris.
In the atmosphere and in the global weather patterns, we have natural variability. So there's a natural phenomenon that always occurs year on year.
Katanya, pola cuaca di atmosfer dan dunia kita punya variabilitas alamiah. Jadi ada fenomena alamiah yang selalu berlangsung dari tahun ke tahun. Yang berbeda kali ini adalah latar belakang pemanasan iklim yang memberi tekanan pada variabilitas alamiah ini. Dr. Hans Harry Klug adalah direktur kawasan Eropa untuk WHO, dan dia mengatakan,
"Attacks our continent in the big waves."
Perubahan iklim menyerang benua kita secara besar-besaran, dan saya mengatakan krisis iklim ini juga merupakan krisis kesehatan. Ini berpotensi memundurkan kemajuan yang dicapai selama 50 tahun terakhir dalam kesehatan publik. Suhu rata-rata global yang lebih panas berakibat kondisi yang lebih parah untuk penduduk dunia.
VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 7 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Selamat malam, selamat beristirahat.